Olibet - lažybos, lošimo automatai.
Sveiki visi mėlyi atsarginių žiūrovai, su jumis kaip ir kiekvieną sekmadienį, aš Jovaras Kanas ir mano kolega Andrius Dainys.
Sveiki, ir kaip ir kiekvieną sekmadienį pakalbėsime apie savaitės naujienas, įlysime į rūbinę, ten gandų visokių prisišaudėm, turėsime ir savaitės temą, topą,
savaitės
rungtynės, kaip visą laiką, žodžiu.
Jo, pradėkime vėlgi, kaip visą laiką, nuo mūsų rubrikos atsarginiai klausia, kur dabar, kaip suprantu, abu jau atsakinėjame į klausimus, ar ne?
Proto tai.
Tai klausimas mums abiems, Ainoras mūsų paklausė, ar Luka Dončičius yra geriau už Jamesą Hardeną?
Ne.
Ne.
Aš manau, kad dar ne.
Tikrai ne.
Laiko klausimas, gal...
Man atrodo, mes nebeturim teisintis, kiek mes mylim Luka Dončičio, apie jį kalbėdami kiekvieną savaitę, bet nu, oi, ne, dar ne, James Hardenas įrodinėja, kad tą, ką Luka Dončičius daro, jis gali daro jau, nežinau, 4-5 metus su Rokėtais.
Bet Hardenas vis dar yra polimo monstras, kuris, nu, tiesiog yra geresnis šiuo metu, dar Lukai, kai Lukai bus tiek metų, tai tada gal ir bus jau visai kita diskusija, bet kol kas yra kaip yra.
Jo, bet tiesa, pavyzdžiui, toks trumpas niuansėlis man dabar tiesiog, aš tokiam šovė į galvą, kad... Kad ir niekas, aišku, neliaupsina Lukos Dončiaus gynybos ir nėra tenka liaupsinti. Bet aš tai nematau, kad jis būtų šitaip atakuojamas, kaip būdavo James Harden'as atakuojamas. Dabar gal šiek tiek mažiau, nes mikliai svičina viską Rockets ekipa, atsikeičia atgal, jeigu ten būna mismečia su James Harden'u, bet na, nėra apie Luką Dončičių, tai net nėra kalbama kažkaip taip, kad oi, kaip yra blogai, ar ne? Yra vidutiniškai blogai apie Hardeną, gal tiesiog dėl to, kad jis labiau buvo spotlight'e, labiau toks išvykždėjas, būdavo visą laiką po tokiu labai dideliu padinamuoju stiklu kiekviena jo klaida gynyboje užsižiopsojimas. Ar šiaip atmestinumas?
Taip, kitas teiginys, aš tokiu kažkaip tokiu linksmų šį kartą buvo, tai skur, brūkšniukas R teiginys. NBA teisėjai gaidžiai.
Taip.
Taip, mane? Lema.
Taip.
Na tai kaip mes dabar?
Taip.
Nu gerai, bet jo.
Jo,
aš turiu... Daug užnisančių dalykų yra.
Jo, tipo, nu aš nežinau, čia taip bendrai sakant, tikriausiai reikėtų kaltinti ir visą NBA sistemą galbūt, ar ne, bet aš, jūs mane esat girdėjusi verkinti dėl tų peržiūrų, dėl nesuprantu, kodėl Eurolygos teisėjai pamato užmynę ar neužmynę ant tritaškio per 15 sekundžių, tiems reikia 5 minutės tą nagrinėtis, tai aš pritariu.
Kaip visą laiką yra, kas savaitė, va, pavyzdžiui, mes kiekvieną savaitę iš tikrųjų yra tas dar plus trendinantis video, tai sakykime, šią savaitę buvo RJ Barrett, berods 3 ar 4 žingsniai ir dėjimas, tai sakykime, kiekvieną savaitę mes irgi turime highlightus social media ir ypač NBA fanai turime kažkokį tai vos neteisintis tiem Eurolygos fanams, kad NBA tai ne cirkas. Bet dėl to, kad teisėjai nepastebi tokių elementarių dalykų.
Nepastebi arba nenori pastebėti, kas yra dar blogiau, ko gero, negu tiesiog nepastebėti.
Čia jau visokios vidinės teorijos, gal jiems taip reikia, kad jiems taip įsakyta, bet čia jau kol kas ne apie tai.
Dar vienas, aš pasižymėjau dar vieną teiginuką, Nika 2 klausia, teigia Sabonis most improved player. Ne. Ne.
Aš taip ir galvoju, per mažai ten bus.
Per mažas pokytis, net taip paprastai nesigilinant.
Ypač ten buvo geras sezonas praeitas.
Jo, ir nesigilinant taip paviršutiniškai, tiesiog netgi praėjusių metų Most Improved Pascalis Siakamas šiais metais daro dar didesnį šuolį, žaisdamas dar geriau atrodančiai komandai ir pasiimdamas visišką aišku lyderio vaidmenį, ko Domantas Sabonis nėra. Aš manau, kad labai aiškus galėtų būti dalykas ir aiškus šuo ir būtų, na, nes dabar tiesiog, ką tokio Domantas Sabonis daro, kitaip ir ką dadėjo. Aš nematau kažko ypatingo, tai yra, jis tiesiog žaidžia beveik 10 minučių daugiau ir daro sėkmingai tai, ką darė. Puikiai skirsto kamuolius, puikiai kovoja dėl kamuolių ir panašiai. Šiek tiek dar geriau plika akimi, bent jau žiūrint, juda gynybai. Kas, jeigu jisai būtų dabar užtikrintai mėtytų tritaškius, pavyzdžiui, išmesdamas po kokius 3 į rungtynės, įmestų ten po 1,3 minutę kokių 36% taiklumų mėtytų iš tritaškių zonos, turėtume ko gero ir taškų vidurkį, tada 21-22 taškų, ir būtų aiškiai matomas patobulėjimas nuo praėjusio sezono, dabar jis yra toks labai susijęs su minutėmis. Aišku, kartais to NBA užtenka, dažnai tas most improved ir būna už tai, kad minutė šoktelio, taškų produktyvumas, taškai žymiai išaugo ir panašiai, bet aš ir dabar matau, sakau, kad...
Kas labai įspūdinga, tai, na, Domantas nors ir praeitais metais labai gerai kovojo kamuolius, bet dabar, man atrodo, vis dar trečias visoje lygoje, kas iš tikrųjų labai įspūdingas pasiekimas lietuviui būti trejetuke tarp visų žaidėjų, žinant, kokių bokštų turi NBA, ne? Toks, čia nežinau, čia tipo provokuojantis toks vienas buvo ir toks ne visai teiginys, nežinau, kaip mes čia prabalsuosim, bet vis tiek man taip kažkaip labai norėjasi, žinai, čia mums labai į temą. Tomas čia klausė.
Langvas.
Ar tik lažysim užpakalį, ar ir kitų procedūrų atliksim, kai Luka atvarys į Kauną lošti?
Planuojame. Ko tik Luka užsigeis,
iš tikrųjų.
Aš jam pateiksiu tokį meniu, kokį Agnė Jagelovičiūtė pateikė apie savo, kiek kas kainuoja, koks Facebook'o postas, su vaiku, be vaiko, video, ne video. Aš ir visą sąrašą pateiksiu, ką galiu Lukai padaryti, jis galės išsirinkti ir niekas jam nekainuos, jam tik išsirinkti.
Aš manau, kad Langvinės, nežinai, galėtų pasinaudoti tarnybinę padėtim, ten kažką jie čia NBA ir mums kažkaip ten priima kažkokį intervą, susėstume pašnekėt kažkaip dar kažką, nes...
Tai va, nu, turi daugiau atsirginių klausimų?
Manau, kad šitą linksmą gaidą galime ir uždaryti.
Tarp savaitės naujienų, pirmas dalykas, kurį aš noriu aptarti, ko šiaip dažniausiai nedarome, bet toks jau išskirtinis įvykis, žaidė du lietuviai, vienas priešais kitą. Kalbėjome apie savaitės rungtynės, praėjusią savaitę paminėjome jas kaip vertas dėmesio, bet nesirinkome kaip savaitės rungtynių, pernelyg akivaizdu, bet dabar aptarime, na, tai dalykas, kurį ko gero reikia aptarti. Indianos Pacers susitvarkė su Memphis Grizzlies, Domantas Sabonis susitvarkė su Jonu Valančiūnu, reikia sakyti. Mhm.
Aš tų rungtynių neįtin daug žiūrėjau, tai gal tu turi kažkokių tais...
Turiu, ta prasme, nieko nenustebino, buvo, ta prasme, standartas toksai, kad Jonas Valančiūnas visą laiką būdavo atakuojamas pick and roll'e ir tą išnaudodavo net ir jo tiesioginis priešininkas Domantas Sabonis. Jonas gindavosi prieš Domantą, Joną kitoje aikštės pusėje dažniausiai Milesas Turneris prižiūrėdavo. Bet Domantas šį kartą neblogai metė iš toli po pick and popus. Sabonis norėjau sakyti, po pick and popu, Jonas gynyboje leidžiasi į apačią ir Domantas tą išnaudodavo. Taip pat išnaudojo lygiai taip pat Jono lietumą ir skirstydamas kamuolį, tai na, taškai statistika atrodo gan panaši. Na, aišku, pas Domantą yra 6 rezultatyvius perdavimai prie 13 atkovotų kamuolių, bet šiaip žaidime geriau tikrai atrodė Domantas Sabonis. Jonas Valančiūnas surinko berods 14.10 atkovotų kamuolių, bet visi jie buvo vadinamajame šiukšlių laike. Na, ne visi, bet didžioji dauguma taškų ten buvo susirinkta jau, kai pavyzdžiui, toks žaidėjas kaip Domantas Sabonis jau yra ilsinimas ir laikomas ne aikštelį, nes viskas rungtynės aišku. Jonui buvo duota pasižaisti. Kad davė pasižaisti, ko gero visai gerai, nes šią naktį žinome, kad Jonas iššovė iš sprogo, kaip praėjus sezono pabaigoje, 30 taškų, 16 atkovotų kamuolių. Ir lygtai sulaukime tokių rungtynių, kokių daugiau laukiame iš Jono Valančiūno ir galbūt tai yra ženklas, kad žais daugiau ir na, pamatys naudos žaidžiant per Joną Valančiūną tiek Grizzlių treneris, tiek Ja Morantas.
Taip pat norėjau pasakyti tiesiog, kad sužaidė geriausią sezono mačą Jonas šią savaitę ir po rungtynių taip pat kalbintas teigia, kad vis dar aiškinasi savo vaidmenį ekipoje, tad iš tų žodžių galime manyti, kad iš tikrųjų Memphis taip pat dar aiškinasi galbūt iš viso, tai ten ar tas pergalės iškovoti, ar Morantui duoti, ar laimėti, ar nelaimėti, aš manau, kad ten dar irgi...
Tikrai reikia, kažkokie, man atrodo, ten aišku, kad nelaimėti nebūtina. Tikrai.
Jie, manau, dar grininasi dalykus gali būti ir gali būti iš tikrųjų, kad su Jonu irgi ten dar nėra nuspręsta, galbūt gal ten kitokių dar planų gali sugalvoti ties Jono dalykais, nes kaip matom, nu, vat nėra, jisai vat, kaip sakant, kaip ir kažkaip atrodė, ar ne, kad jisai pasiršė didelį sutartis, turi duoti didelius pinigus, jisai vis tiek dar nu nėra senas centras. Dabar senu, taip, toks, nu, taip. Kaip čia, beveik pike, sakykime, ar ne?
Jo,
nu, toks,
beveik, dar beveik net, gal, ne, gal net nesminėm pike, Luisas Skola tokių metų atvažiavo į NBA tik.
Jo, tai iš esmės, tai tu kaip ir duodamas didelius pinigus, lyg ir ta rolė turėtų būti didelė, arba tada kam tu davėjai tu dar, jeigu tu norėjai auginti savo tenimą.
Bet relatyviai tai netokie ir dideli pinigai.
Nu, kaip nu, ir jo. Tai iš esmės dideli. Gali pagalvoti dar apie kažkokius mainus, aišku, čia dar jokių gandų, nieko nėra, bet iš esmės, manau, Memphis sezonui bėgant apgalvos visokius variantus ir kas bus rinkoje ir, manau, paantrinsiu čia žmonėms, kurie irgi kalba apie krepšinį Lietuvoje, kad iš tikrųjų nu, norėtųsi. Ir tu gal net tą patį sakai, kad nu, iš tikrųjų Joną labiau norėtųsi matyti play-offų komandai, kažkur jis tikrai būtų labai padėtų.
Rolę.
Jo, o ne tai, kad va dabar kažkur, kur iš esmės tie metai tiesiog taip, nu, nusibrauksis, ten pažais kažką, jo, bet, nu, tai bus tokie, nu, nieks neatsimins tų metų.
Na taip, mąstant apie grizlius ir kas, ką jie patys galvoja apie ateitį, tai ko gero, Jonas Valančiūnas ten geriausio atveju yra ketvirtoj, penktoj vietoj, kas jiems įdomu. Jiems įdomu Ja Morantas, jiems įdomu Jarenas Jacksonas jaunesnysis, jiems ko gero įdomu Brandonas Clarkas, kuris antrametis berods ir puikiai atrodantis žmogus besijinantis per keletą pozicijų ir tas toksai ateities labiau centras, kurį jie gal galėtų derinti su Jarenu Jacksonu jaunesniuoju. Tai, na tada...
Dylanas Brooksas,
va, ir ten Jonas yra toksai, man atrodo, jie tiek suinteresuoti Jonui duoti laiko ir šansų pasireikšti, kad pakeltų jo galbūt vertę ar ne, ir rastų kam iškeisti ir tą kontraktą, dar vieną galbūt jauną žaidėją ar kokį antro rato šaukimą, stebuklų įvykus pirmo rato šaukimą, ir, o Jonas Valančiūnas, vasakau, daug dėvė turėtų rolę. Su Domantu Saboniu iš kitos pusės, tai mes na, jau apšnekėjome ir atsarginiai klausė rubrikoje, ir šitoje vietoje, sakau, viskas yra aišku. Ir minėjau, čia man skambino kažkokį straipsniuką rašė ir klausinėjo apie šitos nakties dvikovą. Ir aš taip kažkaip nedrąsiai sakiau, kad labai griežtai negalima sakyti, kad Domantas Sabonis yra geresnis žaidėjas už Joną Valančiūną, labiau taip žiūrėdamas į europinį FIBA krepšinį, kur atrodo, kad, pavyzdžiui, Lietuvos rinktiniai mes kažkaip nominaliai visgi Joną laikome lyderiu, ar ne? Ir to, kuris...
Jo,
bet taip realiai sakant, Domantas Sabonis yra tikrai geresnis žaidėjas jau dabar už Joną Valančiūną.
Na taip atrodo, jis toks labiau all-around žaidėjas, ar ne?
Jo, jisai visur
turi daugiau tų dalykų, ginklų.
Daugiau dalykų, ginklų, kuo gali padėti komandai, įvairiapusiškesnis žaidėjas yra.
Lietuviški dar akcentai. Niksai išleido Igną Brazdeikį į aikštę ilgiausiai jo karjeroje. Aišku, ten, nu, nieko ten pernelyg nepavyko daug padaryti, bet 9 minutės praktiškai žaidė. Kelikus 9 minutėms jau garbage time'as buvo, išleido Igną, dvitaškį pataikė.
O su Niksais kiekvienos rungtynės yra garbage time'as likus 9 minutėms?
Tai iš esmės, nu, va, kol kas dar nėra to breakthrough performance'o, kaip kad buvo vasaros lygoje ten tų porą pasiautėjo. Tai, nu, reikia vis tik tai palaukti dar gal, o gal, nu, taip sakant, gal dar prašaus, bet kaip jau esame kalbėję atsarginių laidoje, per didelę kol kas konkurenciją toj polėjo pozicijoje ir labai kažkokių daug šansų, nu, nebus tikriausiai.
Kalbant apie išskirtinės savaitės ir jau judant nuo lietuvių, tai reikia atiduoti pagarbą Carmelo Anthony. Linkėjimai Justinui Jankevičiui, nebejoju, kad Carmelo Anthony ir jam siunčia linkėjimus ir palinkėjimus, na, iš tikrųjų atrodo neblogai, na, žiūrint pirmas kelias rungtynės su juo Portlandas pralošė, dabar paskutinės dvi ar tris berods laimėjo, jau ir sugrįžo Damienas Lillardas, tai aišku, tai irgi yra viena iš priežasčių tų pergalių, bet Namelo tikrai negadina vaizdo ir šią savaitę dar pareiškė, bet taip labai meliškai, aš net nežinau, ar čia aš gerai žiūriu į tą pareiškimą ar blogai, bet aišku, jis yra normalus ir adekvatus, sako, čia joks neatsisveikinimo turas, nesuprantu, iš kur tokios mintys, aš tikiu, kad dar turiu ką duoti šitam žaidimui. Ir čia, nu, tikrai nėra jokių planų, kad tai yra paskutinis jo sezonas lygoje.
Nu, bet galėtų jau žaisti taip stengtis ir viską atiduoti lyg tai būtų.
Nu, jau galėtų.
Niekada negali žinoti. Iversonas irgi niekada nežinoja, kada ten ar Memphis, ar kur ten bus paskutinės jo rungtynės. Tai čia irgi susipyksi su kažkuo atleis ir žiek niekas nebepasiūlis. Čia irgi turi būti biškai atsargus šitą.
Jo, galėtų gražiau išsireiškinėti ir išmokti galų galę komunikuoti. Gal taip reikėtų pasakyti, ar ne? Nes čia skamba vėl kaip tas Melo, kuris aiškina, aš nuo kokio suolo aš niekad nekeilisiu ten ir panašiai, kur vis dar yra kažkoks sužvaigždėjimas. Čia aš jo vietoj tokį klausimą ten būčiau atsakęs, arba aš tiesa nežinau konteksto, ar jisai čia pats užsivedė tą temą, ar buvo paklaustas, ar čia atsisveikinimo turas, bet tiesiog, nu, žinai, sakai tokius gyvenu šią dieną, žiūriu į sekančias rungtynes. Ir noriu atiduoti komandai viską ir žaidžiu dėl pergalės ir panašiai. Ir va taip šnekant Melo ir tą darant aikštėje, dar kad ir dar žodžius atspindėtų darbai, tada tikrai tai nebus paskutinis tavo sezonas NBA lygoje.
Jo, ir Portlandas taisiusi šiek tiek reikalus, buvo jau ten pakankamai smuktelė, dabar 10 vakaruose, tai link tų atkrintamojų sunkiai, bet aš tai manau vis tiek nužygiuos. Keli tokie labai labai trumpai, bet tokie įsimintinės savaitės pasirodymai, nes tikrai buvo šią savaitę labai gerų reikalų, tai Janis Antetokounmpo 50 taškų 14 reboundų, aišku, Milwaukee'is laimėjo, tiesiog dominuojantis Janio pasirodymas, kokiu aš manau pamatysime dar ne vieną šį sezoną. Tritaškių rekordas beveik buvo pagerintas, Zekas Lavin, kas jau kas, ko negalėjo iš tikrųjų labai tikėtis. Zekas Lavin, 13 tritaškių per rungtynės, 49 taškai, iš viso tikriausiai kol kas šį sezoną geriausia pabaiga rungtynėse su Charlotte, 5 taškai ten, nors wow, ir Lavino kiaušai metant irgi paskutinį metimą tiesiog fade away iš tritaškių, nieko negalvojant užtikrintai, tai buvo kažkas tai nerealaus, kas dar.
Jo, kontekstą, tik įvesiu buvo minus 15-10 sekundžių ir sugebėjo laimėti.
Tai... Jo, ir tai pavogė kamulį, dviem atsilieka, lavinas tritaškis su sirena pergalė ir ten man labai patiko dar komentatorių reakcija. Taip, oh no, tipo, it cannot be, kažkas toj, negali būti, kažkas buvo. Taip, nes Šarlotė tiesiog paleido pergalę. Davisas sugrįžo į Naują Orleaną, pelnė 41 tašką, padėjo Lakeriams šį kartą laimėti, ten aišku šiek tiek buvo tų švilpimų, bet nepasakyčiau, kad ten kažkokie labai išskirtiniai, ten įvairių komentarų įdomių buvo apie tas rungtynes, kad Kuzma sako, jie galbūt jiems reiktų nubūjinti savo komandą, kad leido Deivisui 41 tašką pelnyti. Kas dar apie Lavino pasirodymą irgi buvo labai šmaikštu, kad Klay Thompsonas irgi pasisakė, sako vos ne, kad jie perdavė Lavinui žinutę, kad senis sako, aš dėjau, žinai, nepasikei, dar metai nebuvo iki mano rekordo.
Trumpai be laikiau.
Jo, Klay Thompsonas vis dar yra daugiausiai per rungtynėse pernėse, 14 tritaškių ir dabar 13 Lavinas su kariu turi per rungtynės pataikę.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
O dabar pakalbėsime apie savaitės temą. Karšta tema šią savaitę yra NBA tvarkaraščio koregavimas, turnyras, kuris gali vykti sezono metu ir tiesiog, ką mes apie visus šitus dalykus manome. Tai visų pirma, galbūt pradėkime nuo to, kad keturios rungtynės planuojame dabar NBA, kad mažins iki 78, galbūt rungtynių, bet bus žaidžiamas turnyras, kaip kad būna futbole, sakykime, reguliarusis ten sezonas, ar ne, ir tuomet, kai būna FA Cup, ten visokios taurės, tai va tai irgi tokios iki vienos pergalės, sužaidį, iškrenti.
Ir kaip šiandien lygiai taip pat LKF taurė.
Jo, teisingai, tiesiog būna va tokios taurės, ar ne. Bet iš esmės, jeigu mes kalbame apie keturių rungtynių mažinimą, tai tu turi, jeigu turnyrą iki kurio nueini, tai tas pats gaunasi. Ten tada ir rašo, kad tada, jeigu ta komanda, kuri dalyvauja iki pat, tai irgi sužais 82 arba 83 rungtynės. Tai ar tai kažką keičia visų pirma dėl to load managementą? Visų antra, jau Jamesas Harrenas irgi čia toks karštai išsisakė, ar mes esam koledžė, sako, aš tai dėl nieko nenoriu daugiau žaisti, ar jūs jokavėt, aš noriu žaisti iki NBA titulo ir kažkas perlišys per nesąmonės. Tai irgi, va tas va tada klaustukas yra naujas turnyras. Kiek metų užtruks, ar kiek laiko, ir ar iš viso ar tai bus pasiekta, kad jis taps kažkokiu prestižiniu, ar ne? Mes virš 70 sezonų jau turime NBA ir titulas yra pasvarbiausias, titulai skaičiuojami NBA žaidėjų, net ir, nu, ar jie legendos viena didesnė už kitą. Ir dabar pridam kažkokį turnyrą, kuris, kada jis, irgi klausimas, gaus tą tokį prestižą, kad dėl jo, sakykime, va, žaidėjai geriau nepasilsintų vėl. Kas tada bus, koks turnyra bus tada irgi, jeigu visi ilsinsi per tą turnyrą ir visiems bus zina, ne? Paleis, pavyzdžiui, taps jaunimo vos net turnyrų. Gal tada gal reikia daryti kažkokį jaunimo turnyrą under 25 ir duoti išsitaškyti. Nu, labai daug visokių variantų. Ką tu galvoji?
Čia be abejo visų pirma tik tais pasiūlymas NBA pirmi skečiai, ar ne? Daug dar bus kalbų ir korekcijų tikriausiai. Prie to turnyro ten jie masto apie iniciatyvas kažkokias, ten bonusus žaidėjams, treneriams, kad jo, kad būtent va, gal neįlisintų, kad jie žaistų jo. Šitoj vietoj tai ir aš žiūriu skeptiškai, bet, nu, ta prasme, jeigu čia reikėtų kelti, tai aš dėčiau širdutę, man būtų žiauriai faina, jeigu toksai turnyras būtų. Ir, na, vien dėl to, kad iš tikrųjų taip jau gaunasi, kad daug labai nesvarbių rungtynių yra NBA reguliariajame sezone, ar ne? Netgi NBA atkrintamųjų pirmieji raundai irgi yra tokie, dažniausiai, ypatingai ir dabar yra best of seven, ar ne, iki keturių pergalių. Tai jeigu tas turnyras būtų toksai, kad jisai komandoms svarbus ir ten yra tas toks playoffinis po vienas rungtynės žaidžia, tai tiesiog būtų daug smagumo ir daug įvairesnių variacijų. Bet aš irgi turiu labai labai gilių abejonių, kad tai prigis.
Bet be abejo, taip, aš norėčiau to paantrinti, kad jeigu susirenka stipriausia sudėtis, jeigu tai yra, va, dar yra rašoma, kad tai būtų maždaug kalėdinių laikotarpų, tai gruodžio mėnesį vos neįvyktų visas turnyras, tai iš tikrųjų, va, jeigu mes turėtume dar All-Staras vasarį, play-offai balandį, jeigu mes, va, turėtume iš karto gruodį tokį turnyrą, kur iš tikrųjų susirenka visi, kur visi iš tikrųjų nori laimėti žaidžiant maksimumu ir viena pergalė ir tu kitame etape, tai ta, renginys būtų žiauriai geras ir iš tikrųjų žiauriai įdomus ir, va, jeigu tai paina ir visi žiūri tai rimtai ir nori laimėti, tai be abejo, kad tai yra gera idėja. Nu, tai galėtume taip užakcentuoti, aš manau, ne?
Jo. Apie realesnį pasiūlymą, kuriuo visai tikiu ir man jisai ir patinka, tai yra kalbama apie turnyrą dėl 7-8 seedo NBA atkrintamosiose.
Aš mačiau, kad yra 8-9-10 komanda, žaisiu dėl paskutinio kelialapio, dėl 8 kelialapio.
Nu, tai
gali, nu, bet čia gal aišku irgi gali dar.
Kaip suprato, bet esmė yra, kad žaidžiama dėl 4 komandos, be abejo žaidžia, kurios yra sienomis 7-8-9-10. Pirmiausia, 7 komanda žaidžia su 8, dėl to, kas užima 7 vietą play-off seeduose.
Taip.
Okay. Tada 9 žaidžia su 10, kas turės šansą žaisti su prieš tai pralošiusią dėl 8 paskutinės vietos. Šiek tiek painiai skamba, bet jeigu ant YouTube'o pasileisit 0.75 greičiu, tai gal ir suprasit, ką aš jau pasakiau. Esmė tame, kad dėl 2 paskutinių play-offų seedų bus žaidžiama ir na, tai duoda daugiau motivacijos, ko gero, sezono pabaigoje, bent jau toms komandoms, kurios ten plevesuoja ties 9, 10, 11 vieta, dėl kažko žaisti, ar ne? Ir na, tai tokiai iniciatyvai, aš su tokia iniciatyva sutinku ir skatinu. Ir dar vienas dalykas, kuris yra taip preliminariai siūlomas NBA, tai yra, su kuriuo iš viso sutinku aš 100%, pavyzdžiui, tai yra konferencijų finaluose play-offų komandų resydinimas. Ką tai reiškia? Kad 4 geriausios komandos, nepriklausomai nuo to, ar jos rytuose ar vakaruose, būtų sumaišomos ir, na, esmė tame, kad tada galėtume turėti NBA finalą, kai žaidžia 2 stipriausios NBA komandos.
Pirma prieš ketvirtą, antra prieš trečią, pagal pergalės ir pralaimėjimus reguliariajame sezone.
Jo, ir tokiu atveju, pavyzdžiui, kur mes turėjome prieš 2 metus, ar ne, NBA finalą, NBA vakarų konferencijos finalą, kur Rockets Warrior žaidė 7 rungtynės, 4-3 ir visi mes taip pavadinom tikruoju NBA finalu. Tai vat šitas resydinimas, kai lieka 4 geriausios komandos, tą ir leistų, kad net ir 2 geriausios vienos konferencijos ekipos galbūt žaistų NBA superfinale, ko dabar mes aišku neturime.
Tai, taip, bet yra kalbama ir apie tai, kad apskritai pačius play-offus jau, kad žaistų pirma prieš 16, vos antra prieš 16.
Bet šitam paskutiniam pasiūlyme apie šitą nebuvo šnekėta.
Šito, pavyzdžiui, galbūt nėra, bet šitą žiūrį norėčiau aš pamatyti. Jo, apie tai konkrečiai nelabai kol kas, jo, apie finaluose tas resydinimas, bet iš tikrųjų žiūrį norėtųsi, kad tos konferencijos ir labai daug NBA apžvalgininkų jau kalba apie tai, kad kam tie divizionai, nu kam tos konferencijos iš esmės, jo, ten reguliariajame sezone, kad ten būtų trumpesni skrydžiai, kad užžaistum arčiau ir kad nereikėtų tiek daug keliauti. Tai taip yra viskas logiška, bet atkrintamosiose tegul žaidžia. Tegul sumaišom visas tą 16, arba net tiesiog pradėti eksperimentuoti, ar ne, vieną sezoną. Koks skirtumas, sumaišai, pasižiūri, kaip ten gaunasi. Ir tada jau kažkaip dar išvadas, nes dabar tu kažkaip...
Nu, čia aišku, su tuo nesutiktų silpnosios komandos. Dažniausiai, kai kalbam ypatingai apie rytų konferenciją, ten visokie Orlandai ir Detroitai, pavyzdžiui, praėjusiais metais pakliuvė į atkrintamasias, kurie vakaruose dažnai sezonais net neuostytų tų atkrintamųjų.
Na, tai Los Angeles skrydyti dėl kliperių.
Jo, kad mes resydinti visi nuo 1 iki 16, tai tada mes net nepatenkam, nu ir žodžiu. Tai vat jo, ir dar lakstymas, pirmą gal.
Tai nežinau, šiaip už daug ką kažkaip dabar pastebėjau, daug kam pritariam, daug ką norėtume pamatyti, bet NBA, man atrodo, dar reikia labai daug išdirbti ir išsigryninti, kas kaip vyksta, nes matom jau ir nepatenkintų, ir žaidėjų, ir visko, bet šiaip norėtus pamatyti kažkokių tai šiokių tokių permainų, šiokių tokių tweakų, ir manau, kad dar labiau tai ir išpopuliarintų NBA, ypač su turnyru, tai išpopuliarintų, dar labiau pagražintų, dar turėtume daugiau emocijų ir daugiau gerų rungtynių.
Aš manau, kad nebejotinai kažkas lygoje keisis. Nes yra reportuojama, kad lygos reitingai krenta. Jie krenta, man atrodo, labai, labai, labai aišku, kodėl, nes nu, net netyliai, o garsiai yra šnekama tai, ką mes ir užsiminėme segmento pradžioje, kad reguliarus sezonas, didelė dalis jo pradeda nieko nereikšti jau maždaug vasario mėnesį, kai tu ypatingai supranti, kad krintamasis nepapulsi, tai tada yra aibės rungtynių, kur žaidžia ten dvi prie galo rytų ar vakarų ekipos, kur nu, tai yra koks, kas nori tą žiūrėti, ar ne? Ir lygiai būtinai reikia kažką keisti
ir daryti. Poro žaidėjų, kur stengiasi ten įrodyti kažką ten ir viskas.
Nu, tai tu, jeigu esi didžiulis fanas, kaip aš ir tu, ar jūs žiūrintis, be abejo, tu gali įsijungti ir, nežinau, nu, Chicago Bulls arba Washington Wizards, žiūrėti kaip Rui Hachimura juda, ar Lauri Markkanenas, ar ne? Bet eilinis fanas to ko gero nedarys ir aš jį visiškai suprantu. Dėl to NBA reikia tikrai kažką įnešti, kas suteiktų motivacijos ekipams žaisti ilgiau dėl kažko. Tai va tas ypatingai, ypatingai tas turnyras dėl paskutinių poros vietų į play-offus būtų labai smagu. Jeigu teisingai atsimenu, tai, ką raportavo ESPN žurnalistai Adrianas Wojnarowskis ir Zakas Lau, būtent apie šitus pakeitimus, jie yra mąstant berods anksčiausiai 22-23 metais, nežinau tiksliai kuriais, bet tai yra, kai bus 75-osios NBA, 75-asios jubiliejinis NBA sezonas.
Taip.
Olibet, lažybos lošimo automatai.
O dabar mūsų savaitės top 5 ir šią savaitę pabandysime įvardinti 5 žymiausius NBA superfanus. Gal reikėtų taip pavadinti, ar žymiausius NBA fanus, tiesiog pagal jų ikoniškumą. Aš taip, bandžiau bent jau.
Mes šiek tiek turėjom klubui garsinimą ir panašiai.
Mes šiek tiek turėjom skirtingus tos topus, kaip visą laiką juos bandome prieš jums pateikdami suderinti, šiek tiek skirtingus kriterijus, bet manau radome kažką panašaus į konsensusą ir pradėsiu aš gal nuo penktos vietos. Boston Celtics superfanas Billas Simmonsas, ko gero vienas žymiausios sporto žurnalistų Amerikoje.
Gigantas žurnalizmo.
Gigantas žurnalistas, įkūręs The Ringer, taip pat žymus iš savo, aišku, prieš tai dirbo ESPN ir vadovavo puslapį Grantland. Jį labai norėjau įtraukti dar ir dėl to tokio, jis čia vienintelis bus mūsų penkete, kuris realiai yra žurnalistas, kuris pagal idėją turėtų būti ir objektyvus. Bet, na, buvo toks tos žurnalistikos, kuri man asmeniškai šiaip jau labai patinka ir man atrodo, dėl kurios ir mes dalinai esame čia, tai yra, kai žurnalistai nebijo pasakyti, kad jie yra kažkieno fanai ir dalintis savo nuomonę, o ne ten kažkokiais sausais faktais. Tai Billas Simmonsas buvo vėliavnešys tokios, manau, žurnalistikos, tokio nuomonių reiškimo ir man atrodo, dalinai sakau, aš, pavyzdžiui, nebūčiau čia ir nešnekėčiau, jeigu nuo senų laikų jau kokius 8 metus, aš skaitau 9 gal ir skaitau ir klausausi Billo Simmonso ir jisai yra labai ryškus Boston Celtics fanas ir beveik joks jo podcastas apie NBA, jau net jis pats iš savęs juokiasi ir visi jo svečiai iš jo juokiasi, kad kažkaip vienaip ar kitaip yra nukeliaujam per Boston Celtics ir prie jų praleidžiama daugiau laiko negu prieš tai planuota.
Jo, esu užsiminęs mes apie podcastus, nes irgi šnekėjome, kad iš tikrųjų tai toksai kaip tikrai yra pavyzdys, nežinau, man visą laiką labai patinka, vat, kai vidėjas ne tik, kad kalba apie krepšinį ir tiesiog, kad įdomu faktai ir dalykai, galbūt pastabos, bet ir tiesiog charizma, tas perteikimas, visą laiką tas toks lengvas čilas pasijęs, jis tiesiog atrodo čilino mėgojas gyvenimu, tiesiog su bet kokiu tuo klausytoju, kartosiasi tikriausiai, su bet kokiu klausytoju atrodo kaip su geriausiu draugu, kažkokį pasiekė tą tokį gerą vaibą, nes matyti tiesiog, vat, pats iš savęs yra toksai, vat, geras, turi labai daug kompetencijos, labai daug žino, ir va, myli Bostoną, niekada nebijo to pasakyti, kaip aš irgi vis tai, jeigu mes šnekam, tai irgi nuo pat pradžių myliu Miami ir man, žinai, nusišikta, aš galiu irgi tavarsiuje kalbėti, daug į laidą įdedu irgi, nes tiesiog, nu, myli klubą, kodėlgi tada kažkokių tai įdomesnių vidinių dalykų irgi nepapasakojus, ką domiesi labiau už vieną klubą negu už kitus, na, tai yra įdomių dalykų.
Apie penktą vietą, aišku, okay. Pašnekėjome daugiau, jo. Negu šnekėsime tikriausiai apie okay. Ketvirtą. Vyrukas, kuris yra chillo čempionas, tu kalbėjai apie chillą. Snoop Dogg'as, Los Angeles Lakers, ryškus fanas. Spoiler alert, turėsime dar vieną Los Angeles Lakers faną šitame penketuke. Bet Snoop'as, papasako, kodėl tau jisai yra išskirtinis fanas.
Nu, visų pirma, tai tokia irgi yra asmenybė, kuri tikrai išsiskiria ir irgi labai panašiais dalykais dar išsiskiria kaip Billas, kad irgi toksai labai chill bitches. Buvo netgi šį sezoną, na, įdomu, kodėl, ne, chill bitches. Bet buvo komentuoti rungtynės atėjęs ir iš tikrųjų labai jisai labai klausosi ir iš tikrųjų labai suprantantis krepšinį fanas ir su Lakers netgi šį sezoną nekartą buvo net ir išvykos rungtynėse, net prisiekęs tikrai yra Los Angeles ekipos gerbėjas ir nu, vienas populiariausių iš vis atlikėjų tikriausiai per apskritai per Amerikos pop-repo istoriją.
Jo, ir kas ir kodėl jisai dar yra šiame penketuke, tai kad tikrai nesibodi ir nesidrovi pakomentuoti to, kas vyksta su Los Angeles Lakers. Visą laiką pakomentuos ir jų sprendimus kažką.
Tai blogai.
Ir kas turėtų būti treidinama, kas turėtų kiek žaisti, žodžiu, nors niekas jo nekviečia, aš to darytų, bet jisai savo nuomonę išreiks.
Taip, tai numeris 3 mes turim, ką mes turim jau, numeris 3, pastavėme parašyti.
Raptors su superfana ir vat vienintelis mūsų penkite, kuris garsus dėl to, kad yra super fanas. Tai Raptors super fanas, na, Bachtija, atsiprašau, jeigu sudirbau vardą pavardę, nežinau, kaip tiksliai tą tarti. Jeigu būtume dėlioję viską taip kaip toliau seks šitas penktas, tai be abejo, Raptors vietoj čia turėtų būti Drake'as. Jo, bet abu su Audriumi pastumėme ant jo, ar aš labiau pastumėjau, atsiprašau, ant jo mėtymosi, nes jis ir Lebrono ne, fanas, tai, ir kitų komandų fanas.
Aš tai šiaip ir norėjau taip kažkaip atskirti, kad vat šitoje vietoje mes kažkaip topas šiek tiek tada skeliasi, ir aš tada dedu Drake'ą, tu dedi, nes kažkaip aš šitą topą supratau, kaip iš tikrųjų vat, tos tokios įžymybės, kas asociuojama su komanda, kas iš tikrųjų tą komandą palaiko, tai Drake'as iš tikrųjų, kad ir kiek jisai sulaukia kritikos, kad ir kiek mes jo gal nemėgstame, nes jisai tarkim gavo žiedo, jo mes negavo žiedo, ne, tai šiandien
ir... Kaip ir šitas Snapbackyje. Gavo žiedą,
jo, mes gavo žiedą. Tai, ai, tai va, tai čia kaip ir negali tada išskirti vieno ir kito, bet, nu, iš tikrųjų, Drake'as
prieš
kelis metus pasiėmė tą tokį, nu, tokį neoficialias tas pareigas ambasadoriaus.
Jam ir bet... oficialiai kažkaip išskyrė jas, kodėl, žinok, man
atrodo. Jo, jo, ten, jo, oficialiai netgi, jo, tas pareigas. Ir iš tikrųjų, nu, tai nuo to laiko jis, iš tikrųjų, nu, daug labai lankosi rungtynių ir ten social media ir viską, ir kadangi jisai vis tiek yra ta tokia didelė pop kultūros dalis, vienas populiariausių atlikėjų pasaulyje, tai jisai tikrai pušino Raptorius ir tikrai yra social media visur, tarkime, aš manau, kad jisai labai prisideda prie to populiarinimo ir prie to tokio, kad Raptoriai tą tokį swaggerį susigražino ir labai manau ir
prisideda. Net nesusigražino, susikūrė tikriausiai šiandien, ne tik labai turėjo.
Jo susikūrė, nes dar atsiminkė, prieš 10 metų ten Bragnanis nesąmonės darė, tai kokį Raptoriai per tą dešimtmetį padarė visiškai 108 laipsnių, apsisuko kaip franšizė ir manau, kad Drake'as tikrai prisidėjo su savo populiarumu, su savo... aišku, tai negalima sakyti, kad čia Drake'as kažką labai sukūrė, aš manau, kad viena pusė padėjo kitai pusė ir čia viskas tiesiog labai gražiai gavosi. Stilistiškai, kaip Raptors pasikeitė, aš manau, kad šiek tiek Drake'o inputo irgi galėjo būti iš visų tų ten jo marketingo teamo ir panašiai kažkaip ten, manau, kad tikrai gali būti tokių įvairiausių variantų, bet žodžiu, aš dedu Drake'ą, tą trečią, tu tą kitą bišą.
Antroje vietoje, na ir ten diskusinis klausimas, kas antras, kas pirmas, man atrodo, jeigu mes tiesiog pasakytume, kad įvardinsim žymiausius, ikoniškiausius NBA fanus, tai tie vyrukai, kurie bus antroje ir pirmoje vietoje, man atrodo, yra pirmi šaunantys į galvą ir jeigu vat, mes dabar turėjome diskusijų, ar čia taip vertinam, ar kitaip vertinam, kad ir kaip vertintume, šitie du būtų. Tai antroje vietoje Los Angeles Lakers ultrafanas Jackas Nicholsonas, mano mėgstamiausias visų laikų aktorius, dar reikėtų ko gero, jo, dar reikėtų ko gero paminėti, vyrukas jau amžiai ir dabar jau retokai beapsilankantis NBA rungtynėse savo vietas perdavęs.
20 metų atgal, tai jisai visą laiką ten sėdėdavo ir tikrai asociuojamas su Lakerių komanda, nu, tikrai toks visiškas.
Tikrai taip, dar dabar įsijunkite ne taip, jau seniai užtenka jos, kai 10 metų atgal, 2009-2010 metų NBA finalus ir Jackas Nicholsonas ten sėdėjo, kai Lakers kovojo su Bostonu, Orlando ar dar metai prieš tai 2008 su vėlgi Bostonu. Tai aišku, ne kartą ir apsiriekovė su priešininkų komandos žaidėjais ir na, toksai, kuriam ir leidžiama to aikštelėje daryti daugiau ko gero negu bet kam kitam. Ir toksai žmogus, kuris, jeigu mes šnekame apie Drake'o ambasadorystę, ar ne, tai yra Kobe Bryant'as pasakojas apie susitikimą su Jacku Nicholsonu, kai Jackas Nicholsonas sako, kad tu maladėt esi jaunikliai, ten beros dar 96 ar 7 metų sezone. Tai yra žmogus, kuris neša tą Lakers'ų aurą, tą Lakers'ų, tą Los Angeles'o visą aurą, ar ne, ir ko gero gal viena iš priežasčių kartais, jis kaip simbolis yra, dėl ko kažkas galėtų rinktis Los Angeles'o, nes va ten aikštelė tu žaidi prieš tokius žmonės kaip Jackas Nicholsonas.
Ne, vėlgi, mega charizmos aktorius tikrai ir manau tiems vajauniems visiems žaidėjams būdavo kažkas wow žaisti ir manau pakeldavo dar net į kitą lygį kartais tas žaidimas, nes come on, Jackas Nicholsonas sėdi, tarkim prieš 20 metų tai jis buvo kosmiškai populiarus visam pasaulyje, pas populiariausias aktorius. Ir pirmoje vietoje aš manau, kad gal netgi va dėl to gal šiek tiek aukščiau ir pirmoji, nes jeigu tu netgi turi dokumentiką, kaip tu kažką tai, nu vat, kaip tavo šį su komanda, ten su kitais, tu prieš varžovų komandos žaidėją, kaip komandos fanas, tai tada tu gal ir turėtum būti šiek tiek aukščiau šiame etape, tai yra be abejo Spike'as Lee, yra netgi dokumentikai ten Spike'as Lee prieš Reggie Millerį, jie turėdavo visiškai, jo, tose, ta tau žaidėjas rodo šitaip ten įmetęs tritaškį, tai nu, vat, kokį reiškia Spike'as Lee turėjo kokią įtaką, ir kadangi jis buvo populiarus ir žinomas, tai aišku, kad
ir yra,
varžovų,
be abejo.
Ir yra, be abejo, taip. Ir aišku, kad jis yra, aišku, kad jo žodis bus klausomas ir aišku, kad varžovų komandos žaidėjai žino, kad čia tokia įžymybė dar iš Niujorko, ne, iš to didmišio, tas visas toksai, nu, vis tiek tai iš didmišio, tai krūtė, ne, tai su to super žvaigždės ir kai jos tau kažką šneka, aš manau, kad tau tikrai ateina, negu kad iš tų paprastų kažkokių fanų, kurie sėdi pirmos eilėse, kurie tau kaip ir, žinai, nusišik, bet jeigu tau sako kažkas Spike'as Lee, kuris gamina filmus netgi mėgstamus, ne, su šitus vartų, kurie į Saliną suvaidino netą vaidmenį, tai va, tai manau, didelis labai krepšinėje netgi jo, yra didelė įtaka, didelis pėtsakas.
Tikrai taip, jo filmuose, jo yra filmo apie krepšinį padaręs, jo filmuose tai nevengiama tema, tai dėl to irgi man šiek tiek, kad ir kaip aš myliu Jacko Nicholsoną Los Angeles Lakers, jis yra toks ryškesnį pėtsaką kaip fanas palikęs ir įdomus dalykas, kad netgi yra dokumentinį filmą apie Kobe Bryantą sukūręs Kobe's God Game. Tai va, Spike'as Lee karūnuoja mūsų top žymiausių, ikoniškiausių NBA superfanų penketuką.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
O dabar... Oho, čia toks tipo...
Naują įvedžiau.
Remiksas, ne? Gerai, pakalbėkime apie gandus. Aš buvau nedaskaitęs šiek tiek informacijos. Va, šią savaitę norėjau pakalbėti apie tai, kad pranešė vienas ESPN žurnalistas, kad Vladė Divas už tai neėmė Luką Dončičiaus antrų šaukimų, nes tais metais antras šaukimas priklausė Kings ir tada trečias Mavericks ir tada buvo antrų paimtas Mervinas Begli, už ką Divasas, aišku, buvo atsakingas. Ir trečių Luką Dončičius, kuris dabar laikomas, nu, iš vis vos net ten perspektyviausių šios kartos talentų ir geriausių.
Noriu paminėti, kad tai yra šiek tiek pamirštama. Oi, čia Sansai pasiėmė Eitoną, Kingsai Begli. Iš esmės, tai ką padarė Atlantos Hawks, tai irgi yra nepasirinkom Lukos, irgi pasavo, nes tai buvo trečias buvo jų šaukimas ir jiems buvo, okei, mes galime atiduoti, nes trejų pasiėmė.
Bet jie trejangą pasiėmė,
nu, tai,
kas...
Ir ką, tu nesulyginam.
Trejangas tai dar ne Mervinas Begli, kur tu iš viso dar net, žinai, kas
nu, bet ta prasme, bet tai ar tu trejangą turėtum dabar irgi. Luką Dončičių?
Ne, nu, bet dar net taip blogai, kaip, nu, ta prasme, Begli turint, arba Eitoną dar turint, aš irgi nesu tikras.
Nu, dar neaišku, kokie jie bus.
Bet Trey Youngas, bet Trey Youngas irgi yra, aišku, man, gerai, tai taip,
gerai,
Luka, žymiai geriau.
Eikim prie gandų, eikim prie gandų.
Irgi gali būti, jo, gerai, taip, paruoš. Tai va, tai žodžiu, išėjo tas gandas, kad Vladė Divacas neimė tik dėl to, kad nesutarė su Lukos tėvuku, jie ten buvo pažįstami, ir, aišku, obolys nuo obels netoli rieda, bet tada Jovaras va informavo mane irgi, kad pasirodo Lukos tėvas jau pakomentavo ir kad ten sako viską nesąmonę, čia tas ESPN žurnalistas
paleido antį, sako.
Paleido antį, tai čia tada sudemonstruoju tą ESPN žurnalistą, kad nesąmonės nusišneka, bet nu va, apskritai, va dabar irgi va labai įdomiai, va čia mes ir sudiskutavo, man atrodo, kad nu vis tiek, ten tada iš viso nėra priežasties, kodėl Lukas, reikėjo imti Luką, aš manau, kad čia iš tikrųjų vis dar visą
tai
laiką bus.
Tai reikėjo, taip, bet bus, priežastys tai netos, nu tiesiog, tai taip.
Ja, bet aš manau, kad mes vis tiek atsiminsim tą draftą ir kai Luka taps ten vienu geriausių šios kartos krepšininkų, tai mes visada žiūrėsim tą draftą ir tikrai minėsim Vladę Divacą, kai Beglio ten už 3 metų NBA nebebus arba ten...
Ką, Beglis visai, nu, taps, man, tai buvo traumuotas.
Tai ten visai būna stampa. Ne, aš kalbu, nu, kas, aišku, čia...
Kas būtų, jeigu, man, nu, taps,
čia, aš tiesiog sumaketavau scenarijų, tiesiog, žinai, galbūt, kai bus, gal Beglis bus irgi
gal bus top geras, 3 žaidėjas. Bent jau trejango lygio galbūt.
Bent jau, gal galėtų, jo. Bet rengiasi jau dabar geras. Gerai, kitas mano ganas, nes neturiu šį kartą labai daug. Tai pasirodė gandų, kad Mavericks bandys išsimanyti, bando tiksliau ten kažką kalbasi, dėl Andrei Godalos, kuris vis dar priklauso Memphis Grizzlies, bet uždirbo virš ten, virš 10-15, man atrodo, milijonų kažkurtais. Ir Memphis tiesiog nenori buyouto, nenori tiesiog ir ten mokėti didelių pinigų ir sako, kad... O Andrė nedalyvavo nei treniruotėse, nei ten iš visgi, net Memphis tikriausiai net nėra apsilankęs dar, man atrodo, iki šiol net nėra nuskridęs. Tai tiesiog va, kad Dallasui ir iš tikrųjų manau, kad būtų labai rimtas papildymas, toksai čempionas, kuris kažkiek tai padėtų su gynyba, manau, tas veteran presence būtų labai naudingas Dallasui ir iš tikrųjų labai norėčiau tai pamatyti, o labai realus variantas, kad Courtney Lee tiesiog gali grįžti į Memphis, kur yra jau žaidęs, nes tai praktiškai vienintelis variantas ties pinigais, nes va, jeigu Dallas 15 uždirba, tai Courtney Lee uždirba apie 13 ir tik tai kaip pinigai va panašus, tada maždaug kažkaip gal išeitų tie mainai.
Demaras Drauzinas šią savaitę išsitrynė visas nuotraukas ir viską iš savo Instagramo ir aišku, tokie dalykai taip lengvai pro NBA fanų akis nepraeina, iš karto prasideda diskusijos, kodėl išsitrina, čia gal nebenu komandos, nebereprezentuoja visą kitą. Demaras Drauzinas pareiškia, čia jisai socialinės medijos nemėgsta ir žodžiu, nu... Nesiplėsiu, socialinės medijos nemėgsta ir tipo, norėčiau būti žaidęs 90-aisiais, kai to socialinės medijos nebuvo ir niekas va šitiek dramos nekeldavo iš to, ar aš čia turiu kažkokias nuotraukas ar neturiu. Tai na, is cool bro, bet man atrodo dar vienas dalykas, dėl ko 90-aisiais Demaras Drauzinas norėtų žaisti, tai kad ten buvo pofik ant tritaškio ir jis galėjo būti tada išskirtinai geriau vertinamų žaidėjų negu yra dabar.
Ir šiaip, bet šiaip žinok apie sparsus, jeigu čia dar... Turi...
Kalbėk apie tos sparsus, jeigu nori.
Ne, labai trumpai, iš tikrųjų ten sparsų šiaip tose puslapiuose, tai iš tikrųjų yra, vyksta tokie dabar, visokie tokie gandai lenda, ten visokie atradimai, kad ten Dežonti Mūrį į sparsų akauntą unfollowina, lygiai tas pas Derozinas ten buvo unfollowinęs, ne tai, kad išsitynės, bet unfollowinęs akauntą, ten jau atrodė lyg kažkokie gal mainai bręsta, ar tai Patty Millsas irgi ten buvo. Jo, buvo. Tai žodžiu, iš tikrųjų, kad karšta ta situacija ir iš tikrųjų lenda tokios kalbos, kad sparsai galbūt kažkaip tais va prasideda diskusijos ar reaktoriam gal reikėtų DeRozan atgal vardan tų senų aišku ten žinai dalykų tai iš tikrųjų va juda krūta kažkas San Antonijui ir kai 8 iš pastarųjų 10 rungtynių jie pralaimėjo niekada negali žinot kada bus nuspręsta tiesiog kažkaip blow it up
tai jie nuspręs gali įdomu kas pasims tos žaidėjus ar ne
kam reikia
jų
tu tritaškų nemetant šio adresu
kalbant apie suirutės komandoje Jimmy Butleris prašneko kad akivaizdu kad kažkas komandoje Filadelfijoje praėjusį sezoną nutiko ir dėl to aš dabar esu Miami'e bet labai tuo džiaugiuosi puikus sprendimas ir visa kita kas nutiko Jimmy Butleris pasiliko sau situacijos nekomentavo ir Filadelfijos treneris Brettas Braunas žodžiu kažkas nutiko Jimmy Butleris taip vajukiškai apie tai užsiminė mylintis dramą Jimmy Butleris be jos matyti negalintis gyventi numetė va tokį namioką kad ten kažkas buvo kiek teko skaitytis nuolatos sekančių Filadelfijos komandos nuomonę tai esmė aišku buvo dėl lygtais dėl kontrakto nes nors buvo sakančių kad Jimmy Butleriui buvo siūlomas supermaxas 5 metų extensionas berods Adrianas Wojnarowskis ko gero vienas patikimiausių ESPN žurnalistų kaip tik buvo rašęs kad tokio kontrakto Jimmy Butleriui nesiūlė tai vat galbūt kad toje vietoje ir prasilenkė stipriai nuomonės ir Jimmy Butleris sėkmingai ir laimingai išvyko į Miami dar vienas dalykas nuskambėjo šią savaitę, tai yra tiesiog pamąstymui. Richardas Jeffersonas pasakė, kad supratau, kad mano karjera NBA baigėsi tada, kai sužinau, kad New York'o Knicks manimi domisi.
Labai geras, viską, labai geras.
Viską pasakė, net ant suolo sodinama reakcija, paskui išleido New York'o Knicks. Kurie išleido oficialų pranešimą spaudai, kad mes du sezonus iš eilės Richardu Jeffersonu nesidomėjome. Tai yra toks...
Nesiūlėm, reikia gintis.
Toks vargšiškas atsirašymas kažkoks, kam įdomu, arba jūs ignoruojate, arba iš savęs pažvenkite ir tiek. Ne, štai oficialu, ne, mes nesiūlėm, jisai sako, kad siūlėm, mes nesiūlėm. Ja,
ant banerio dar užsirašykit, kad mes kontrakto nesiūlėm.
Jo, dar vienas dalykas, ir čia galbūt paklausiu tavo nuomonės. Markusas Smartas šią savaitę buvo palygintas su Patriku Beverly, ir Smartas pareiškė, kad su visa pagarba Patrikui Beverly, bet mes esame skirtingos. Lygiuose, kaip besiginantis.
Kaip besiginantis žaidėjai?
Kaip, nu, kaip žaidėjai esame skirtingose lygiuose.
Ai, tai jo, tu manai, kad jo. Aš, nu, Smartas visų pirma pagerinęs yra labai tritaškio pataikymą.
Nu, buvo sezoną, karštai pradėjo sezoną, paskui vėl pradėjo klišinti. A, jo, tritaškiai tarp kitų.
Bet Patrikas irgi šiaip pataiko, kai būna laisvas.
Bet pradėjo labai baisiai. Man atrodo, dabar 23 kokiais procentais metais iš tritaškio.
Bet aš nemanau, kad tai yra skirtingų lygių žaidėjai. Aš manau, kad gynyboje tai abiems patikėtum tikrai tuos gynėjus, kuriuos noriu uždengti. Ir nei vienas, nei kitas neturi kažkokių tais... smartas didesnis šiek tiek yra, didesnis gali labiau pasistumdyti, toks, nu, kaip sakant, jėgos daugiau turi, pastumdyti gal kažkokį stambesnį gynėją, bet aš nemanau, kad yra skirtingų lygių žaidėjai.
Nu, tai tas ir yra skirtingi, aš manau, kad puolime Markus Smartas gali būti geresnis dėl stabilesnio, keista tai sakyti, stabilesnio tritaškių pataikymo, bent jau šiame sezone, taip pat biški daugiau gali kurti žaidimo pick and roll'e ir gynyboje abu yra, aišku, visiškai buldogai, bet Markus Smartas realiai būdamas mažiukų gali gintis iki ketvirtos pozicijos, o kartais Bostonas ten įstato ir prieš penktus numerius gintis. Tai yra lygio skirtumas.
Nu, beveik įkalbėjau šiaip. Nedaug trūksta, bet beveik įkalbėjau.
Tai va, gal tiek šią savaitę gandu.
Olibet, lažybos, lošimo automatai.
Savaitės rungtynių rubrikoje. Aš labai trumpai apie rungtynes nesanonsavau tai, kad ko laukiau labai, tai buvo Kairi sugrįžimas į Bostoną, Kairi net neskrido į Bostoną, net neatvarė, bet aišku buvo smagu pasižiūrėti plakatų keletas. Smagu buvo, kad Kemba Walkeris sugrįžo po tos tokios traumos kaklo, ar ne, 39 taškus sumetė, Bostonas laimėjo, bet nu, tiesiog vat, neįvyko tai, kas buvo laukta ir nu, tai vat, nelabai kažką aš turiu ką ir ten no. tokio išskirti. Bet smagu buvo, buvo nemažai plakatų, visi laukė, bet Kairi netvarė. Tai dar, manau, turėsime šį sezoną tas rungtynes, kai Kairi atvarys į Bostoną ir va tada bus sutiktas, kaip turi būti.
Ir tada Kairi Irvingas dar apsiverkė socialiniai medijoje, kad kaip čia, kokie čia plakatai, kas čia entertainmentas, žodžiu, verktis. Man atrodo, gal net kitą savaitę žaidžia vėl Bostoną su Brooklynu, bet Kairi vis dar nežais.
Į Brooklyn'e žais, man atrodo, žinok, net ir jau kai šitą laidą išėjusiu bus, man atrodo, sužaidė, nes man atrodo Black Friday per šito, gal net šiąnakt gali.
Supratau. Mano praėjusios savaitės rungtynės irgi šiuo atveju buvo neiškirtinės, na, Los Angeles Clippers prieš Dallas'o Mavericks ir karštutėlį Luka Dončičių, Kavajus Leonardas Polas Džordžas biškį pasodino ant žemės, kas, manau, nebijotinai gera patirtis šiaip jau Luka Dončičiui ir, na, prigesino, aišku, visas pamparas, šiek tiek ir mus, bet, na, ne, bendai baisiai, tai ne visus ir baisiai neprigesino, tai yra labai natūralu. Tie du vyrukai yra vieni geriausiai besiginančių NBA lygoje, būna akimirkų etapų sezonuose, kai jie atrodo geriausiai besiginantys žaidėjai NBA vos ne istorijoje. Kavajus lyginamas su Scottie Pippenu, ne ką prašiau, kartais būna ir su Paulo Džordžo gynyba, kurie įjungia tokį režimą, kad wow. Čia panašu tose rungtynėse buvo, kad jie nu, turėjo tokią misiją, kad Lukai biškį prikirpsim sparnus. Vis tiek ten buvo berods 22 taškai, bet nu, iš žaidimo labai sunkiai sekėsi Lukai, tiesa priprovokavo baudų, bet ne vieno tritaškio atrodo neįmetė, nebuvo ten labai, labai smagu, bet augimui 20-mečiui Luka Dončičiui tai padės.
Visą Dalasą ten, šiaip įdomu buvo pasižiūrėję, visą Dalasą ten nugesino.
Jo, ten buvo istoriškai prieš tas rungtynės Dalaso puolimo reitingas buvo geriausias NBA lygos istorijoje.
Jo, 140 taškų buvo prieš tai per trejas rungtynės iki tol ir 99, man atrodo, įmetė Dalasas pralaimėjęs, tai va, 40 taškų tiesiog atėmė iš tos geros serijos. Tai dabar kitos savaitės rungtynės, aš tai nekantrauju ir kaip tik mes šiandien užsimenime, ne, kai savo komandos mėgsam ten ir biški ten būna, ne, tai Miami Heat ir Toronto Raptors kitą savaitę nekantrauju pažiūrėti. Visų pirma, tai yra vienos geriausių rytų konferencijos komandų, kurios dabar beros trečia, ketvirta yra rytų konferencijoje, tad praktiškai apylygės standinguose ir tai yra nekarto namuose dar nepralaimėjusios komandos ir bus rungtynės Toronte. Nu tai ką, reikia, taip sakant, atimti per tą namų nepralaimėtų seriją ir tikiuosi, kad Miami's įkals tą pirmą vinį.
Mano kitos savaitės rungtynės, na, pirmiausia, aišku, paminėsiu, kad vėl žais Jonas Valančiūnas prieš Domantą Sabonį, bet apie tas rungtynės jūs girdėsite, dar iki joms atsirandant įvairiuose portaluose, ruošiasi ir jūs žinosite apie jas tikrai. Taip pat antradienį, Lietuvos laikų naktį iš antradienio iš trečiadienį, Los Angeles Lakers žais Denveryje. Denveris, kuris visą laiką būna nelabai svetingas priešininkų komandoms atvykstančiam žaisti pas juos. Čia susitiks dvi šiuo metu geriausios vakarų konferencijos ekipos. Galime tikėtis iš Nikolo Jokičiaus prabudimo rungtynių, kurio super nuvilintis šiaip jau sezono startas, bet kažkaip Denveris vis tiek yra antri vakarų konferencijoje. Ir, bet matome, kad Nikola Jokičius išeina žaisti tose rungtynėse, panašiai kaip būdo vadinamas Rajonas Rondo, kai tik tais nacionalinis transliuotojas rodo Amerikoje Bostono rungtynės, tai yra Rajonas žaidžia, panašu, kad ir Nikola su panašia taktika šį sezoną. Tai va, laukiu iš jo stiprių rungtynių ir bus, na, tikrai įdomu pasižiūrėti dvi stipriausias vakarų ekipas šiuo metu. Standinguose, aišku, Clippersai su Paulu Džordžu ir Kavajom Leonardu, čia atskira tema matyti, bet pagal standingus dabar jos ten dvi topė.
Tai čia būtų, man atrodo, taip savo komandose, ne? Kitą savaitę taip pasimsim, pažiūrėti.
Aš žinok, nežinau, čia yra... Čia... Aš norėjau pasiūlyti...
16-2 Lakeriai laimingas?
Fantastika, bet aš žinok, aš nežinau, kažkada gal padarysim segmentą, gal aš pasirašysiu, nepatingėsiu kokį nors monologą. Aš nebesu tikras dėl savo fanatizmo Los Angeles ekipai, nes ilgą laiką buvau LeBrono hateris ir šiaip kažkaip atėjo suvokimas, kad gal aš tiesiog labai Kobe Bryantą mylėjau ir aš nežinau, man tikrai yra gražesnių ir mėlesnių širdžiai ekipai, aš dabar esu, manau, didesnis Dallas'o Mavericks fanas negu Los Angeles Lakers fanas, tai, okay. Tai čia paleisim segmentuką, gal kažkaip Jovaro prisipažinimas gal tai bus, o gal nežinau, gal kristalizuosis, bet labai sunkus man klausimas, žinok, šitas yra.
Tai paliekam kitam kartu.
Paliekam kitam kartu.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Ant suolo.
Taip. Du, 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 du. Kas atins?
Joel Embiidą.
Aš irgi Joel
Embiidą. Retas atvejis, kad mes ant suolo sadinome vieną ir tą patį, ką tik vis kitam atsklydam. Retas atvejis, norėjau kaip tik sakyti, aš nemėgstu šiaip jau už kažkokius pasirodymus sodinti žaidėjų. Bet šiuo atveju reikia, Joelis Embiidas yra didžiulis šnekorius ir Joelis Embiidas nepelnė ne vieno taško pirmas iki savo karjeroje, žaisdamas prieš senuką Marką Gasolį. Prieš senuką Marką Gasolį, kur aš nenustosiu kalbėti I told you so visiems, kurie man aiškino, kad kaip čia debilai Raptors atidavė Valančiūną už Marką Gasolį, kuris parodė atkrintamosiose, kodėl atidavė ir dabar parodė dar reguliarkiai, kodėl atidavė. Ir beros skaičiau statistiką, kad Joelis Embiidas meta tik 40% taiklumų ir vidutiniškai pelno po 15 taškų per visą savo karjerą žaisdamas prieš Marką Gasolį. Atsiprašau labai, prieš šito tik pridėsiu, visi labai džiaugiasi, kad Filadelfijos fanai džiaugiasi, mojavo, tipo, o mes čia pasiėmėm pas save vienintelį žmogų, Al Horfordą turėdami galvoje, kuris Joel Embiidą galėdavo sustabdyti rytų konferencijoje. Nu, kol Markas Gasolis dar ten ir kol senukas dar pakruoto,
tai reikia mainų, bet šiaip tai dar vienas toksai, kodėl dar reikėtų pasitinti ant suolo, tai aš manau, kad kai tau neina ir kai tau nesiseka, tai tu turi kažkaip tais, nežinau, kažkaip imtis kažkokių tais dalykų, o man tas faktas, kad Joelis Embiidas pažiūrėjus į jo metimus iš kokio aikštės dalių, tai buvo, ta prasme, trys buvo tritaškai iš vidutinio ten driblingiukai ir metimai, ta prasme, nesąmonėgi metimai. O iš pakašių buvo nulis iš dviejų. Jisai iš viso prametė iš 11, nepataikė nei vieno metimo, dar tris baudas sugebėjo pramesti. Bet kas labiausiai mane pikdaro, nulis iš dviejų po krepšių. Nu tai tau neina, tai tu lauš, taigi tu Joelis fucking Embiidas.
Žilvinas Aleksandravičius, didžiuotis.
Jo, tai tu esi Joelis Embiidas, tokių duomenų praktiškai nieks neturi NBA, ką tu turi, tai tu turi mokėti, turėt go to moves, tai tu verškis, daryk verpstę, būsi subauduotas tikriausiai ir panašiai. Ir ne visą laiką jisai prieš Marką Gasolį ten stovėdavo, tai būdavo ne tik Markas prieš jį. Tai nežinau, tai pick and roll, susikeis, dar kartą, tai kažkaip tai, susiras būdų po kašių, neįti, o ne ten pasipastovėsi kaip gynėjas, jisai ten driblingiukas pro kojas ir meto fade away, ten arba apsisuka fade away. Nu tai jeigu tavo kamuolys kvadratinis atrodo tą dieną, tai po kašių varyk dėti.
Aš matau užsirašęs, netgi pasitaisysiu, dar pridėsiu, ten buvo 4 prarasti kamuoliai, 5 pražangos Joelio Embiido ir ne vidutiniškai ten po 15 taškų Joelis Embiidas nėra įmetęs daugiau negu 15 taškų niekada prieš Marką Gasolį ir niekada netikavo krepšio daugiau negu 40% taiklumų. Tai yra ir na kalbėjome apie ir tai, ką tu sakai, čia išsiplėtė šį kartą mūsų ant suolo, bet yra svarbus dalykas. Mes apie jį kalbėjome kaip apie būsimą šaką, mes matome akivaizdžiai, kad būsimasis šakas yra Janis Antetokumpo ir dar geriau negu šakas, ar ne? O tikrai, kai tu esi tokių duomenų ir šiaip jau vikrių kojų pilnai judesių turi, kaip va, tu tik tais du kartus metėjai iš pokrepšio, kaip tu turi tokias rungtynės ir na, tiesiog labai labai keistai, to iš Joelio Embiido laukia jau eilę metų panašu, kad jis na, kol kas
nelaukštai.
Minkštis, jau. Ai, beje, dar vienas dalykas. Čia, ačiū, labai, kad žiūrėjot. Tai tiesiog, jisai labai stumė ant Karlo Anthony Towns'o Embiidas. Ja, ja. Ir Karlas Anthony Towns'as absoliučiai visose statistinėse kategorijose atrodo geriau už Joelį Embiidą. Absoliučiai visose. Išskyrus komandos pergalės pralaimėjimus ir ten, aišku, gynybinės statistikas. Bet ir taškų daugiau, atkovotų daugiau, taiklumas geresnis, true shootingas geresnis. Tai va, raised with lions, ain't no scared of no cats.
Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, jūs buvo atsarginiai YouTube kanale Dangaus Sportas. Prenumeruokit, žiūrėkite, sekite atsarginius Facebook'e, Instagram'e. Komentuokit, rašykit, ketvirtadienis paleidžiamas atsarginiai klausimai, rubrikai klausimus, klauskit ir bus
stengiamės paleisti, turėtume paleisti ketvirtadieniais, bet paleidžiame penktadieniais.
Ačiū, iki.
Iki.